Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Urratsak, aurrera urratsak, zauriak sendatzen laguntzen duten urratsak. Iruñeko udalak aitortu ditu poliziaren menpe zeudelarik tortura pairatu zuten Nafarren kasuak. Bat egin du torturatuen sareak beste 89 udaletan aurkeztu eta onartutako adierazpenarekin. Euskal Herria Bilduk PSN-ek geroa baiketa zurekin Nafarroak eman dute aurrera urrats hori. Hau urratsak, aurrera urratsak, semantikoak badira ere, UPN-ek lehendabiziko aldiz esan dielako torturatuak izan diren pertsonei sinisten diela, aitortzen duela pairatu zutena. Urratsak, aurrera urratsak, Nafarroko gobernuak aurrera jarraitzen duelako eta gaur ezagutu dugulako ere, estatuko indar armatuen biktima berriak aitortu dituela. Eta tortura pairatu zuten gutxienez, 5 Nafar dira haien artean. Urratsak, aurrera urratsak dira, instituzioek ere eman beharrekoak eta kostata bada ematen ari diren. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Jarraian adituko ditugu udaletxe barruan esan direnak eta udaletxe plazan bildutako herritarrek, torturatuen sareko kideek ere esandakoak. Eguneko albiste nagusia delako, baina gure inguruan izan dira ere bestelako albisteak. Hezkuntza departamentuak baimenik gabe utzi du Oibarren aurre eskola euskalduna, ez du irekitzeko baimenik eman. Agurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatokia.
Oibarko herritarrek aurre eskola berria irekitzeko eskatu dute, dereduan eskatu dute 10 gurasok, ia jaiotako aur txikien kopuru osoa da hori, eta beste behin ikusten dugu, ez duela argi esaten hezkuntza departamentuak zein den arrazoia, baino ia da egonda dei bat eta dei horretan esaten zaie gurasoei bestelako eredu bat hautatu izango balute, ez dela egongo arazorik irekiera horretan.
Industriarloan Nafarroak hidrogeno berdea, etorkizuneko energia, erregaia sortzeko prozesuan aurrera pausua ere, garrantzitsua eman du. Ilunberrin, hidrogeno berdea sortzeko makinak ekoizten hasiko dira. Estatu mailan lehendabiziko lantokia da, Europa mailan ere, aintzindarientakoa. Industria kontsilariarekin hitz egiten saiatuko gara jarraian. Eta Nafarroko gobernuak ere, egun zabalduegi dauden gorroto mezuak albiste faltsu arrazistei aurre egiteko Gazteriaren Institutuarekin batera hainbat ikastaro eta informazio bide ireki ditu. Albiste faltsuak, buloak, informazio interesatuak eta gaindimentsionatutakoak identifikatzeko balioko dutela. Gaur ere landa eremura begira jarriko gara, 10 puntuko eskaerak biltzen dituen dokumente bat helareziko baitie N sindikatuak Nafarrotik Bruselara joanen diren lege biltzarkide berriei Europako Parlamentuan aurkez dezaten. Bada, entzuten ari zareten moduan, albisteak ez zaizkigu faltan, aste arte goiz honetan, jarraian denak xe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere ematen dizugu. Bada, purka-purka ari zaigu, zerua lainotzen, meteorologian adituek iragarritakoaren antzera. Goizean goizetik beroa egin du, eguzkia nagusi gure zeruan eta 30 graduetara ere gerturatuko dira datozen minutotan termometroak, baina badator aldaketa, gaur hodeiak ugarituko dira arratsaldean, bero honengatik ere ekaitzak sortu eta bihar temperatura jaitsiera eta euria etorriko da gurera. Gutxienez asteburura arte luzatuko den eguraldi aldakorra izanen da hori. Pentsa gaur 30 gradutara iritsiko baitira termometroak, ostegunean ez dira ez da 18 ere iritsiko eta euria nagusi izanen da zeruan. Une honetan oraindik ez, une honetan ateri, esan bezala hodei altuak eta grisak ikus ditzakegu sartzen Iruñerrian Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak 28 gradu markatzen ditu dagoeneko, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Gogoko dut esnatzea.
Hemen dira Donibaneko jaiak. Ekainaren 23-23 zatoz Donibaneko giroaz gozatzera. Ekainaren 20an aurrentzako jolasa kontzertuak, 21an jaio berrien ongi etorria auzoko zapi banaketarekin txupinazoa, 22an larunbatarekin kontzertuak Alarma Morea eta Erdoil eta 23an Pantxo Balbuenaren kontzertua. Egun guztietan zehar kale jirak, erraldoiak, aurrentzako jolasa kontzertuak zezen suzkoa. Zatoz eta ongi pasaiaiak, San Juan Xar auzo elkartea.
Makroekitaldien lehen topaketa egingo da Iruñean, ekainaren 28an eta 29an, Baluarten. Zatoz eta parte hartu. Informa zaitez, urbanfest365.com webgunean.
Europar Batasuna, Next Generation berreskuratze plana eta Espainiako gobernuaren finantziazioarekin.
Ingelesa, best hizkuntzak, frantsesa, best hizkuntzak. Batek irakasten duenean, bik ikasten dute. Best hizkuntzak, Donibaneko jaiztori ontsuak opa dizkizue, festa on eta ongi pasa. Best hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita iru minutu, besterik ez, arratsaldeko ordubiak izateko. Euskal Herria Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta hasi, gaur industrian, industriarloan eman den aurrera urrats garrantzitsuari begira zen hasiko gara. Ilunberrin, Nordes enpresak duen lantokian estatu mailako lehendabiziko elektrolitzagailu prototiporik handiena aurkeztu berri baitute. Etorkizuna izanen den hidrogeno berdea sortzeko teknologia da, eta kasu foru erkidegoa berriz ere etorriko denarendako prest jartzen du. Mikel Irujo, industria kontseilaria, egunon.
Egunon.
Elektrolitzagailu prototipo bat kostatzen zaigu esatea ere. Azaldu iguzu teknologia honen garrantzia.
Bueno, hori baino lehen hidrogeno berdea zer den, esplikatu behar da. Hidrogeno berdea da energia berriztagarri bat, hori da bere definizioa. Hidrogeno gas bat da, eta hidrogeno dator uratik. Osea, ura bakigu beti txikitatik ez, H2O, formula hori dauka, hau da, hidrogeno eta hidrogeno bi eta oxigeno dauka, ez? Hori da uraren konposaketa. Orduan, gas berriztagarri bat, hau da, CO2 emititzen ez duena, hau da, pues, aldaketa klimatikoaren inguruan pues, borrokatzeko, behar duguna da horrelako gaz garbi bat, horretik deitzen da hidrogeno berdea. Bueno, hidrogenoa sortzeko, esan bezala, ura behar dugu, eta nola zatitzen ditugu molekulak, nola zatitzen dugu hidrogeno eta oksigeno, ez? Hori ura konposatzen duten molekulak. Bueno, pasa behar dira, eman behar diogu, garbi ulertzeko, ez da bat ere zientifiko esan behar duena, baina ulertzen da zoan. Txute elektriko ikaragarri bat eman behar zaio, urari. Baten zaio txute elektriko haundi bat, kolpe bat bezala, eta orduan molekulak bere izten dira. Hidrogeno alde batetik joaten da eta oksigenoa beste alde batetik. Hori da elektroliza gailu bat egiten duena. Hain zuzen ere, hortik bat hori zena, da elektrizitatea ematen du pila bat urari, eta urak bere izten dugu, eta horrela lortzen dugu hidrogeno berdea. Da, Europako Batasunaren apostu haundi bat, ze, bueno, guk geuk izan aldugu gure energia sortzen duguna. Explikatzen dut, ura behar dugu, noski, materia bezala ura behar dugu, eta elektrolizadoreak baita behar ditugu, hori da hemen Europa guztian aurkeztu dugun lehenengoa, ze izango da Made in Navarra, zen edo guk ekoiztuko ditugu industrialki elektrolizadoreak hori egiteko, eta gero behar dugu baita ere gau, elektrizitate hori sortzek lortzeko behar dugu baita iturri berde bat, hau da, hor sartzen dira, pues, fotovoltaikoak edo aerogeneradoreak pues, horre, bueno, baita energia hori sortzeko.
Aipatu duzu, bai, ulertu da, esan duzun bezala, naiz eta ez izan zientifikoa guk ulertzeko modukoa izan da azalpena. Aipatu duzu hidrogeno berdea, haren aldeko apostua egin du Europak, esan duzun moduan, eta Nafarroak orain, bada lehentasunezko postua hartu du, ez? Guzti honetan, zer suposatuko dio Nafarroari?
Bueno, pentsazazu, Nafarroan ari garela, pues berriz ere lehenengo postuan ipintzen. Zena dute lehenengo, izango gara Europa mailan gaur egun elektrolizadorek industrialki. Hau da, industria bezala elektroizagailu hauek fabrikatuko ekoiztuko dugun lehenengo lurraldea. Hori ez du inork egiten ari. Malean daude enpresa batzuk Txinan edo Estatu Batu eta baina Europan ez. Hori da gure apostua, da Nordexekin batera enpresa berri bat sortu dugu Sodenaren laguntzarekin eta ordan enpresa berri hori da Nordex Electrolyzers, hauek hau da insisto pues horre Irun berrin ekoiztuko dituztenak. Zer suposatzen du? Bueno, lehenengo momentu honetan 30 milioiko inbertsioa, hirugarren fasean, hau da elektrolizadoreak saltzen hasten direnean, kasi 200 lanpostu berri sortuko duen proiektu bat da, eta bere suposatzen du orotara, bukaeran, hiru fase horiek 110 milioi euroko inbertsioa. Beraz, beti bezala, da, ekoizten dugu, energia berdea, eta gainera, pues, inbertsioak eta bereziki lanpostuak sortzen ditugu. Horri baita esan nahi dut, zerratik gara baita ere, ze alboan, Irun berrien alboan, Zangotzan, Akziona enpresak hidrogeno berdea sortu nahi du. Hau da, sortu, ez da bakarrik elektrolizadorea sortu, ekoizten nahi du, hidrogeno berdea. Eta ora dibidez, proiektu horretan, ja datorren urterako, egin nahi dute, egongo zen ja hidrogeno berdea ekoizten, eta horretarako, pues, kasik 80 milioi euroko inbertsioa egin du, momentu honetan, ja, dauzkate, kasi 80 lanpostu berri sortutak. Beraz, hori Irun berri Zangotza bihurtuko eta Nafarroa berez bihurtuko da, pues, hidrogeno berdearen erreferente handia.
Polo berri bat esan genezak ez da, hor Zangozalde horretan, Irun berri alde horretan, eta gainera gure industria, Nafarroko industria, diversifikatzen duela eta etorkizunera begira jartzen duela.
Hori da, Zanei dute, zan bezala, ikusi genuen orain dela hiru urte, hau, bueno, ekonomiako sektore berri bat zela, hidrogeno berdea. Hidrogeno berdea beti egon da hor. Hidrogeno oso fama txarra hartu zuen 20. mendean. Berba da, hau ez nuke esan behar saltzeko, baina gauzak aldatu dira. Diez, denok berba da daukagu buruan Hindenburg, Zeppelin famatu hori zua hartu zuenean. Hori dena hidrogenoarekin egiten zen. Zain dut, hidrogeno ez da berria. Izakiak ja hidrogenoa 20. mendean ezagutu zuen. Eta baina claro, gaur egungo teknologia erabat ezberdina da eta orduan bueno, pues da Europako atasunen apostua zertarako hasteko hidrogenoa esan bezala aldaketa klimatikoan dauka inolako eraginik, beraz aldatzen badugu gas grisa, adiez gure etxeetan erabiltzen duguna hori gas grisa da. Gas grisa zer esan nahi du? Bueno, pues orokorrean bereziki gure kasuan edo Argeliatik edo incluso Rusiatik, momentu honetan, edo Estatu Batuetatik ekartzen dugun gaza, portuetan almazenatzen da, eta hortik tuberia haundi batzuen bitartez, pues, gure etxetara edo gure enpresetara heltzen dena, ez? Gaukaz hori, pizten dugunean, kaldera pizten dugunean, pues, hor CO2 isuriketak egiten ditugu. Hau da, gure atmosferari, pues, aldaketa klimatikoa eragiten dugu, ez? Zein da alternatiba? Besteak beste, ez da bakarra, baina hidrogeno berdea. Zerratik da, gaz bat, da baita ere, baina gaz hori ez du inolako kalterik egiten gure lurrari, ez? Hor da, bueno, hor dago apostua, betiko arazoa momentu honetan, pues, da teknologia hor dago, egiten ari dugu apostua, inbertsioak egiten ari da, beriziki Nafarroan, zan bezala, orotara kasi 200.000 inbertsioak, kasi 300 postu berri, lanpostu berri sortuko dituztenak, baina momentuz ekonomikoki gaz grisa merkeagoa da. Eta hori da, inzuzen ere, gure apostua baita ere. Ustea nola, hidrogeno berdea ekonomikoki baita errentablea izan aldena. Gauza bera, orain dela 30 urte, gertatu zen industria eolikarekin. Ez zen bat ere errentagarria. Eolikoa, eta 30 urte eta gero, pues, fotovoltaika eta gero da industriarik efizientena.
Bada, albiste onak, esan bezala, apostua ere bada. Mikel Irujo, industria kontseilaria, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Bale, eskerrik asko zuei, agur.
Eta Nafarroko gobernuaren egoitzanen gaudela, kontatu, gaur, Nafarroko lehendakari orde eta migrazio politikatarako kontselari den Begoña Alfarok aurkeztu duela gorrotuzko mezuen aurkako eta desinformazioaren aurkako gazteei zuzendutako hainbat formakuntza tailer. Datorren irailean hasiko dira eta 2025 maiatza bitarteran izanen dira, 14 eta 30 urte bitarteko gaztei zuzenduak izanen dira, eta esan bezala, helburua azkenaldian sobera edatutako gorroto mezuak borrokatzea izanen da. Fake newsak gorrotoaren diskurtsoak zurrumurruen kontrako estrategia edota zibersegurtasuna izanen dira, landuko diren gaiak, esan bezala, gazteriaren institutuarekin landutakoak eta orain eragile, ikastetxe eta bada elkartei eskainiko zaiena. Esan bezala, helburua argi da, kontra egin gorrotoaren mezu hoiei.
Con el objetivo de proporcionar herramientas para hacer frente a los discursos de odio y a los bulos sistemáticos que se lanzan cada día más en las redes sociales y que desgraciadamente también...
Guazen orain, bestelako gaiak jorratzera guazen, eguneko albistea jorratzeara. Gaur Iruñeko udalak aitortu dituelako Nafarroan tortura pairatu duten pertsonen egoera edo kasuak aitortu dituelako. Tortura pairatu zuten pertsonen sareak proposatutako mozioa eztabaidatu baita Iruñeko udalean, beste 89 udaletan egin bezala, eta kasu honetan aurrera urratsa eginez aurrera atera da Euskal Herria Bildu, PSN, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroko alderdien botoarekin. Euskal Herria Bilduko Garbine Bueno gogoratu du 1984an horrelako adierazpen bat ere onartu zuela Iruñeko udalbatzak, eta orain unea zela ere aurrera urratsu hau emateko. Garbine Bueno.
Hala batzuei sinestea kostatuko bazaie ere, udal honetan, udal honek jada halako adierazpen bat onartu zuen eta gehiengo argiz, noiz eta 1984 urtean. 1984an posible izan zena, erabat posiblea da gaur egun, beste egoera batean gaudelako. Zauri guztiak sendatu behar dira, alde neurrian behintzat zeren badakigu zauri batzuk senda ezinak direla. Herritarren ordezkariak garen enean, egin dezakeguna egin behar dugu elkar bizitza duin eta justua eraikitzeko.
Zentzu berean mintzatu da, Zurekin Nafarroako zinegotzi Txema Mauleon, unea dela, esan bezala, alderdi politikoek ere horrelako aurrera urratsa emateko.
Es el momento de que todos y todas, de todos los grupos, tengamos un compromiso firme, serio.
Aurrera urratsa ere txalotu du, Koldo Martínez Geroa Baiko zinegotziak, baina kasu honetan, berak aipatu moduan, Madrilera begira, jarri beharko lirateke orain eskariak.
Porque a quien hay que dirigir estas peticiones es al gobierno de España, sentenciado, como ya he dicho, varias veces por no cumplir con su deber de prevención.
Euskal Herria Bildu, PSN, Geroa Bai, Zurekin Nafarroak, onartu dute mozioa, abstenitu da UPN, eta horretarako horreka zaila egin behar izan du Maria Caballero zinegotziak. Esan du alde batetik, eta kagintzen zituela torturak salatzea, gezurrezkoak zirela kasu askok, baina gaur, udalbatzan hitz egin duten pertsona torturatuen aurrean, sinisten dizuet, esan die ere, erregionalistak.
Lo que era sistemático es que precisamente ETA, los que mataban a las personas, decían como instrucción, y también está documentado, que denunciasen todos torturas, hubieran o no. Y yo les creo. Y yo creo que tienen derecho a reparación.
Abstenitu da UPN, kontra bozkatu du Alderdi Popularrak, esanez tortura kasuak isolatuak direla eta ez dira sistematikoak izan gaurko mozioak zioen moduan. Carlos García Danero.
Propuesta o se quiere trasladar es el hecho de que en España se ha torturado de forma sistemática como objetivo político y por lo tanto por ahí nosotros no lo aceptamos.
Hau udalbatza barruan gertatzen ari zen, udalbatzordeak eztabaidatu baitu mozioa, bien bitartean udaletxe plazan tortura pairatuten pertsonen sareak deituta hainbat herritar bildu dira. Udalbatzan gertatzen zena jarraitu eta haiek ere urrats historiko hau txalotzeko. Haiekin izan da Bidane Beloki Ezker lankidea. Bidane, eguerdion.
Hemos conseguido, hemos dado un pasito, nos han aprobado la moción y bueno, aurrera, a ver si aurrera.
txalo artean eta besarkatuta ospatu dute torturatuen sareko Metxe González eta Mikel Sotok. Sei hamarkadatan errealitatea ezkutatzeko arresi handi bat egon dela salatu izan du Nafarroako torturatuen sareak eta orain torturatuen ahotsak eta aldarrikapenak entzun dituzte behingoz alderdiek. Gaur onartutako mozioak zigorgabetasuna amaitzeko garaiari ateak zabaldu dizkio. Nafarroa osoan tortura kasuren bat daukaten ia 89 udaletan onartu da aurkezutako mozioa eta aldean diz onartu da gainera. Kontran bakarrik PP agertu da eta Mikel Sotok UPNren jarrera nabarmendu du.
UPNek esan egin du Caballero andereak sinetzi egiten gaituela. Hau da, badauzkagu aukerak aurre egiteko, esan lehen esaten genuena, negazioaren zirrikituak ja apurtuta daude, ez dago jakeroz eta zailagoa da Nafarroan mantentzea tortura existitu ez danik, errealitate uka ezin bat da, eta horrek aukerak ematen dizkigu, aurrera egiteko, justizia, erreparazioa, aitortzaren bidean, eta horrek hori da gure ustez berriro inori, inoiz gertatuko zaionaren berme bakarra.
Soto Kalaber torturak jasandako guztiak animatu ditu, beren kasuak aurkeztera egia osoa ezagutu badin eta erreparazioan aurrera egiten jarraitzeko. Sarearen arabera, Euskal Gizarteari zein etorkizuneko belaunaldiei zor zaie gertatutako argitzea. Azpimarratu bezala, hori baita praktika hori desagerrarazteko modurik eraginkorrena. Gainera, aitortza zabaldu dutela ere iragarri dute. Nafarroako gobernuak motivazio politikoko beste 19 biktima aitortu ditu, tartean torturatuak.
Hoien artean badaude guk ostantza ditugunak 5 pertsona torturatu eta hauek dira Garbine Urra, Iker Aristu, Iker Moreno, Mikel Diriez eta Oian Ataun. Beraz honekin aurrera goaz eta bueno, esan nahi du pizkanaka aitortza guztiak etorriko direla eta bagoa zela. Beraz zoriona.
Urrats garrantzitsuak dira beraz biak, tortura egon zela eta sistematikoa izan zela onartu baitute instituzioak.
Bada aurrera urratxe garrantzitsua, bai Iruñeko udalean eta baita Nafarroko gobernuaren partetik ere, milesker bidane, goazen orain, bestelako urratxak jorratzera, kasu honetan aurrera urratxak edo aurrera, atzera urratxak edo aurrera urratxak emateko zailtasunak eta oztopoak. Nafarroko gobernuak debekatu edo baimenik emanez diolako Oibarko udalari herrian aurreskola euskalduna ezartzeko. Pasaen otsailean egin zuten eskaria Oibartik, 10 familiek egin zuten aurre matrikulazioa, haien seme alabak euskaraz ezteko helburuarekin, baina erantzuna ekainean iritsi zaia, eta matrikulazio BPA zabaltzeko iaia egunean bertan, ezezkoa eta gainera argudioa bada datozen urteotan ezingo luketela euskaraz ikasten jarraitu Oibarren ez degaulako horretarako aukerarik. Atzo kale agerraldia egin zuten Oibarko familia hauek udalaren babesarekin, sortzen taldearen babesarekin eta baita hizkuntza eskubideen behatokiko kideen babesarekin. Agurnega UBK da haren zuzendaria.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aurten ere, badirudi, hezkuntza departamentuak bere jokatzeko moduekin jarraitzen duela. Euskararen irakaskuntza eta normalizazioa berariaz sustatu beharrean, arresi eta trabak eraikitzen. Mendigorria, Larraga, Lerin, kasu guztietan ikusi dugu zer nolako aitzakia eta oztopoa jartzen dituen hezkuntza departamentuak D-ereduko lerro berriak irekitzea eskatzen den bakoitzean. Batzuetan, familien eta herrien inplikazio eta borrokaren bidez, euskararen irakaskuntza Nafarroako herri gehiagotan zabaltzea lortzen den arren, oraindik euskarazko irakaskuntzarekiko betiko trabekin jarraitzen dugu. Oibarko herria dugu oraingoan honen adibide. 2024-2025 ikasturterako aurreskola zabaltzea eskatu zuten. Baina aurre matrikulazio epean 10 familiak D-eredua hautatu dutela ikustean, hezkuntza departamentuak ez du aurreskola eraikitzeko baimenik eman. Autu horrek ikastetxearen eredua eta espazioak baldintzatuko menditu. Gogoratu behar da, herriko ikastetxean ere ez dela D-eredurik eskaintzen. Eta beraz, Nafarroako lande eskolen eta herritzikien biziraupenaz gaindi, aurreskolan gertatzen denak, 3 urtetik aurrerako aurrek beraien herrietan euskaraz ikasi alizatea ere baldintzatu dezake. Aitzakia bat izan edo bestea izan, beste behin herri bat eta hainbat familia baldintzatu dituzte. Herriko txikienei euskara eskaini alizateko aukerak murriztuaz.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
Sanduzelaiko Ziboxean gaur arratsaldeko 7etan Sanjotetan Sanduzelai Jotarekin bat musika jaialdia eginen da Manuel Turrillas Jota eskolaren eskutik eta beste artista batzuen laguntzarekin. Nafarrako Jotak, Sanferminetakoak eta Rantxerak abestuko dituzte. Sarrera librea leku guztiak bete arte. Iturramako Zibiboxak mikroantzerkiaren aldeko apustua eginen du. 7etan teatrolariko ikasleek 10. urteurrena ospatzeko Peer Gynt, Cuando volví del supermercado, Cómo pedirles al vecino eta Incendios izeneko bi estena eta bi bakarrizketa eskainiko dituzte. Jarduera doan da aldez aurretik izena emanda. Gazteluko plazan txistularien eta gaiteroen musika tradizionala eskainiko da berriz asteartetik aurrera. 7:30 aurrera txistulari eta gaitero taldeek kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak joko dituzte. Herritarrei ororendako irekia den itzorduan.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ara, zeik zara irakurtzen liburu bat alemanez? Kostatuko zitzaizun bai ikastea?
Ez ba, Iruñeko hizkuntza eskolan ikaste arrunt gutxi kostatzen da.
Abai?
Eta orain, are gutxiago, aurten matrikula izugarri jaitsi dute eta 100 euro baino gehiago ordainduta urte osoan ikasteko aukera duzu.
Zeinen ongi ba, izen eman beharko dut?
Hoixe baietz, euskara, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa, denak ikasten aldituzu. Eta aurten, euskeran zebia ere jarri dute. Bizkorri bili, aurren matrikula ekainaren 24tik aurrera irekia egonen baita.
Iruñeko hizkuntza eskola.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Nafarroako artisautza azoka. Kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 20-23 Iruñeko Gaztelu plazan. 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan izena eman, jarri zaitez gurekin harremanetan Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
Udarako eguzkilente graduatuak Optika Joaquin Alforjan. Hemendik eta abuztuaren 31 arte eraman itzazu eguzkilenteak 45 euroren truke, gehienez 4 dioptria arte badituzu. Gehiago izanez gero, ez kezkatu, graduazioaren arabera denontzako eskaintzak baitaude. Zatoz zure zalantzekin lagundu eta aholkatuko zaitugu. Zaindu eta babestu zure begiak Optika Joaquin Alforja.
Bada demorarik gabe geratu gara, azkeneko minutu eta segundu hauek probestuko ditugu, euskalherriirratia.eus gure webgunea gomendatzeko, bertan gaur jorratutako albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta irakurgai dituzuelako entzule. Gogoratu, arratsalde beroa espero da, baina kasu ekaitzak ere sortuko direlako, horrelaxe diote behintzat eguraldian adituek, beraz kontuz ibili kalean ibiltzen bazarete. Bihar arte entzule.